Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan siis tällä kertaa kuohuviineistä. Ensin suosiotaan kovasti kasvattaneesta italialaisesta prosekkosta. Maailmanlaajuisesti prosekkon myynti on jo ohittanut samppanjan ja myyntiluvut kasvavat Suomessakin. Kun täällä kuohuviiniä juodaan yleensä juhlien yhteydessä, esimerkiksi näin vappuna, niin prosekkon tuotantoalueella Italiassa se on hyvin arkipäiväinen juoma, kertoo Petri Burtsov Trevisosta Venetsian läheltä.
Koillis-italialaisessa Trevison kaupungissa on aperitiivien aika. Olemme italialaisen prosekkokuohuviinin synnyinseudulla Veneton maakunnassa. Prosekkon suosio on viime vuosina kasvanut ympäri maailman ja Suomestakin se on löytänyt innokkaan asiakaskunnan. Alkon tietojen mukaan prosekkon myynti kasvoi Suomessa viime vuonna kolmanneksella ja kasvu näyttää jatkuvan tänäkin vuonna. Siinä missä Suomessa prosekkoa, kuten muitakin kuohuviinejä, nautitaan yleensä juhlien yhteydessä, täällä sen synnyinseudulla prosekko on hyvin arkipäiväinen juoma. Kysyn paikallisilta, mikä on sopiva tilaisuus prosekkon nauttimiseen.
Si beve quotidianamente oppure quando si festeggia qualcosa, come si beve?
No, beh, il consumo di prosecco è abbastanza diffuso nell'arco della giornata.
Prosekkoa juodaan pitkin päivää. Sitä voi juoda esimerkiksi aperitiivina, joko yksinään tai osana koktaileja. Sitä voi juoda myös lounaalla tai illallisella, ja luonnollisesti myös illallisen jälkeen. Daniele neuvoo.
Allora, diciamo che il prosecco è un vino molto leggero che si adatta sia alle femmine che ai maschi.
Prosecco on kevyt juoma, joka sopii sekä naisille että miehille. Minä itse juon sitä aperitiivina ja vain harvoin aterian yhteydessä, koska silloin haluan jotain makeampaa, sanoo puolestaan Federica. Myös Giulia vannoo proseccon nimeen juuri aperitiivina.
Beh, sicuramente il prosecco è un vino che va bevuto freddo, è molto più piacevole.
Prosecco tulee juoda kylmänä, se on silloin miellyttävämpää. Itse juon sitä usein aperitiivina joko yksinään tai osana koktailia, kuten suosittua spritziä, missä proseccoa sekoitetaan Campariin tai Aperon katkeroon. Prosekkoa tuotetaan pohjois-italialaisten Veneton ja Friuli Venezia Giulian maakuntien alueella. Sen alkuperä on suojeltu samalla tapaa kuin toisen kuuluisan kuohuviinin, ranskalaisen champagnen. Tämä tarkoittaa sitä, että prosekkoksi saa kutsua vain tällä alueella tuotettua viiniä, joka täyttää tietyt alkuperä- ja laatukriteerit. Prosekkon valmistaminen poikkeaa champagnesta erityisesti käymisprosessin suhteen. Prosekkon käymismetodi on valmistajalle edullisempi, mistä johtuu osaltaan prosekkon selvästi champagnea matalampi hinta. Maltan prosekkot ovat usein hedelmäisempiä ja kevyempiä kuin champagne. Prosekkon alkuperän takaavaa DOC-tuotemerkkiä valvoo Treviison kaupungissa toimiva tuottajajärjestö. Kysyn sen johtajalta Stefano Zanettelta, onko hän tietoinen prosekkon suosion kasvusta Suomessa.
Voi, che cosa pensate del fatto che un paese del nord come la Finlandia consuma sempre di più prosecco? Vi sembra una cosa strana, una sorpresa?
Beh, sicuramente è una piacevole sorpresa.
Tämä on kyllä mukava yllätys. Olemme toki huomanneet kasvua naapurimaissa, kuten Norjassa ja Ruotsissa, ja myös Latviassa. Ehkä sen suosion kasvuun liittyy myös prosekkon suuri menestys Isossa-Britanniassa, jossa se on erittäin trendikäs juoma, Sanette kertoo.
Sta diventando anche una moda nel consumare questo tipo di vino.
Hän kertoo, että prosekkon myynti on maailmanlaajuisesti jo ohittanut champagnen myynnin ja uskoo suosion johtuvan siitä, että prosekko tarjoaa kuluttajalle verrattain hyvän hintalaatusuhteen. Prosekko on Sanetten mukaan helppo viini juoda ja tästä syystä sopii monille ensimmäiseksi viiniksi matkalla viinien maailmaan. Koska prosekko on verrattain edullista, ei sen kuluttamista tarvitse Sanetten mukaan sen kummemmin perustella tai analysoida toisin kuin kalliimpien viinien. Tuottajajärjestön tietojen mukaan prosekkon myynti on kasvanut maailmalla tasaista 25% vuosivauhtia. Sanette tosin myöntää, että samanaikaisesti myös kuohuviinien kysyntä yleisesti on kasvanut. Siksi onkin vaikea sanoa, johtuuko prosekkon suosion kasvu yleisen kysynnän kasvusta vai onko asia toisinpäin, eli kuohuviinien myynti kasvaa, koska prosekkon suosio kasvaa. Sanette myös muistuttaa, ettei prosekko ole Italiassa millään tavalla muotijuoma, vaan sitä on juotu aina. Ehkä prosekkon muodikkuus maailmalla johtuukin italialaisen elämäntyylin, intohimon ja iloisuuden ihailusta, Sanette ehdottaa. Kysyn vielä lopuksi, mistä tunnistaa hyvän prosekkon.
Come riconoscere un buon prosecco quando i finlandesi vanno a comprare una bottiglia di prosecco?
Come in tutte le cose è il consumatore che sceglie il proprio prodotto.
Paras prosecco on aina se, joka maistuu kuluttajalle parhaimmalta. Ei voida sanoa, että yksi prosecco olisi parempi kuin toinen. Sehän on vähän sama kuin valitsisi auton tai seurustelukumppanin. Jokainen valitsee sellaisen, josta tykkää, ja niin sen kuuluukin olla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että tuote on varmasti proseccoa, eikä mitä tahansa kuohuviiniä. Sen takaa sininen alkuperämerkintä pullossa, joka merkitsee, että tuote on läpikäynyt kaikki tarvittavat laatutarkastukset, sanoo proseccon tuotemerkkiä varjelevan järjestön puheenjohtaja Stefano Zannette.
La garanzia che la bottiglia ha subito tutti una serie di controlli e che ha subito la certificazione finale.
Aperitiivit ovat loppumaisillaan ja treviisolaiset suuntaavat pian illalliselle. Kysytään vielä lopuksi heiltä, mitä ajatuksia proseccon suosion kasvu maailmalla heissä herättää ja millaisia suosituksia heillä olisi suomalaisille proseccon ystäville.
Prosecco è diventato così alla moda, che sensazione ti dà questo?
Beh bene, venendo dalla zona del prosecco posso essere altro che contento di questo. Perché dopo sì, molti amici producono prosecco, anche altri vini.
No tuntuuhan se hienolta, kun olen täältä kotoisin ja monet kavereistani tuottavat viinejä. Tämä on varmasti hyödyksi alueen taloudelle. Prosecco on juoma, josta oppii aina jotain lisää, ilman mitään erikoisia kursseja. Riittää, kun juo tarpeeksi, Daniele ohjeistaa.
Senza fare anche corsi, sì, sono capace di capirlo. È una cosa che viene con l'utilizzo.
Jacopo puolestaan neuvoo suomalaisia perehtymään tarkemmin erilaisiin prosecco-laatuihin.
Sì, beh, innanzitutto l'importante è il fornitore. Cercare di capire di avere...
Kuluttajien on tärkeää tuntea viinin tuottaja ja varmistaa, ettei tuottajan ja myyjän välillä ole turhia välikäsiä, jotka välillä voivat huijata. Proseccon mauissa on eroja. Toiset tykkäävät kuivista ja toiset makeista. Makuaistia pitää kehittää proseccon suhteen, koska niitä on monia erilaisia ja erilaatuisia, sanoo.
È sicuramente un piacere come Veneto e come Trevigiano sapere che in un paese come la Finlandia che è molto distante da noi.
Tuntuu hienolta, että niinkin kaukainen maa kuin Suomi on ihastunut meidän omaan viiniin. Kuluttajien olisi tärkeää kuitenkin myös tuntea alue, missä tätä viiniä tuotetaan. Mitä tulee proseccosta nauttimiseen, se on kevyt kuohuviini ja se tulee nauttia kylmänä. Se sopii hyvin esimerkiksi kalan kanssa, jota teillä Suomessa varmasti riittää. Proseccolla siis menee lujaa ja sen suosio kasvaa Suomen lisäksi eksoottisimmissakin paikoissa, kuten monissa Afrikan maissa. Proseccon tuottajat ovatkin joutuneet miettimään uudelleen tuotantokiintiöitä ja kriteereitä sille, missä proseccoa saa valmistaa. Kun nyt proseccoon käytettäviä rypäleitä viljellään noin 20 000 hehtaarin alueella, ollaan tätä aluetta kuitenkin aikeissa kasvattaa 3000 hehtaarilla jatkuvasti kasvavan kysynnän ansiosta. Trevisosta Koillis-Italiasta, Petri Burtso.
Ranskassa champagne pitää yhä pintansa sekä juhlissa että arkena. Mutta onko champagnen maku todella niin erityinen, että pullosta kannattaa maksaa monta kymmentä euroa? Tätä selvitti Anna-Stiina Heikkilä Pariisissa.
Champagne sopii ranskalaisten mielestä melkein kaikkeen. Viinikaupassa asioiva Joel kertoo nauttivansa siitä aperitiivina ystävien kanssa ja juhlahetkinä.
Si une occasion pour boire du champagne, c'est très bien. Et si moi j'ai une petite anecdote, que j'ai une mère un peu vieillissante qui habite dans un immeuble,
join äitinikin kanssa usein iltaisin lasin champagnea ihan muuten vaan. Nyt äiti on jo hyvin iäkäs ja kun viimeksi menin hänen luokseen kylään, ei äitiä näkynyt missään. Ehdin jo huolestua, mutta sitten selvisi, että hän oli tietenkin yläkerran vanha rouvaluona champagnelasillisella. Joel nauraa.
Si par exemple on commande une caisse de champagne, ben on va la boire plus rapidement. S'il faut l'acheter sur un cavis, ça sera moins souvent.
Joskus tilaan champagnea korillisen ja silloin sitä kuluu enemmän. Joskus käyn ostamassa yksittäisen pullon viinikauppialta ja silloin juon champagnea säästeliämmin. Mutta pienten kuplien jakaminen ystävien kanssa on joka tapauksessa ilo. Viinikauppias Emmanuel Renault kertoo, että suurin osa champagnesta ostetaan Ranskassakin juhlatilaisuuksiin.
Moi, je suis un petit champagne récoltant producteur à 24 € et c'est vrai que c'est ce qui marche le plus quoi.
Eniten myymäni champagne on pientuottajan 24 € hintainen pullo. 60 merkkishampanjoita ostetaan niitäkin, mutta paljon harvemmin ja isompiin tilaisuuksiin, Renault sanoo. Hänen mukaansa ranskalaiset ovat pysyneet champagnelleen uskollisina, vaikka espanjalaista kavaa ja italialaista proseccoa markkinoidaan nykyään täälläkin.
3 ans à peu près où le prosecco a pris vraiment le dessus, mais là mais c'est
Olen huomannut proseccon kysynnän kasvaneen viimeisen 3 vuoden aikana, mutta sitä ostavat lähinnä nuoret naiset ja ainoastaan kesäisin. Champagnen kovinta sesonkia on sen sijaan talvi, viinikauppias sanoo. Mutta mitä mieltä champagnesta ja sen väitetystä ylivertaisuudesta on viiniasiantuntija? Enologin opintoja Ranskassa viimeistelevä Atte Sukki on juuri palannut Reimsin kaupungista Champagnen alueelta.
Sitä kuplajuomaa on tehty sen niin monta 100 vuotta siellä. Eihän champagnea pysty vertaan. Sulla on ihan uniikki tuote, mitä ei pysty oikeastaan muualla tekemään. Sä voit nimetä sen tuotteen vähän erilaisessa samalla metodilla tehdään. Champagnen metodilla tehdään se viineen ihan ympäri maailmaa. Ei siinä mitään, mutta että sä pystyt yhdistämään sen tietyn maaperän ja tätä ruoaa, mitä ranskalaiset aina puhuu.
Viinikauppiaan tapaan hänkin suosii pientuottajien champagnoita.
Täytyy tehdä huikea ero siinä, että onko pientuottaja tekee 10 000 pulloa vai onko iso champagnetalo, mikä tuottaa 30 miljoonaa pulloa vuodessa. Skaala erottaa aivan erilaiset ja silloin sulla on se artesaani, se tietty tyyli, mikä juuri hän haluaa, eikä semmoinen geneerinen massatuote, mitä myydään niin kuin ympäri maailmaa miljoonia pulloa.
Yksi champagnen etuja on sen monipuolisuus myös ruokajuomana. Tyylejä, runsautta ja viinillisyyttä löytyy lähes joka ruoalle. Eli kyllä, champagnea voi hyvin juoda läpi aterian ja myös punaisen lihan kumppanina.
Nämä sekoitesampanjat varsinkin, mitkä tehdään champagne-alueella, tai champagne on ainoa kuplajuoma, missä voidaan sekoittaa punaviiniä ja valkoviiniä keskenään, että saadaan se lopullinen rosetuote, niin siitä tulee myös niitä punaviinillisiä elementtejä siihen champagneen, tulee vähän antoisioon. Ja sen takia, koska se on viinillisempi kuin ihan normi champagne, niin rosetshampagne menee oikein hyvin punaisen lihan kanssa.
Champagne on kuuluisa myös kalleudestaan.
Onko champagnen hinnassa kuinka paljon ilmaa?
Tietyllä tuottajalla sitä on jo. Pientuottajalle mä en usko, että se ihan niin paljon on vielä. Koska se vaatii niin paljon käsityötä, se vaatii niin paljon työtä viinitarhoilla, että ei se vaan voi mikään halpa viini olla. Ja se on totuus. Isolla tuotteella se on brändi. Nyt myydään brändiä ja minkä takia joku iso brändituote maksaa enemmän kuin toinen sen takia, kun se on markkinoitu. Eli lyhyt vastaus kysymykseen, kyllähän siinä vähän on.
Sukki uskoo, että champagnen asema kuohujuomien kuningattarina tulee säilymään myös tulevaisuudessa. Hintojen hän ennustaa kuitenkin entisestään nousevan, kun entistä suurempi osa champagnesta menee kriittisten kotimarkkinoiden sijaan vientiin.
Asema pysyy ja koko viinimaailman trendissä, kuinka iso osa Aasia tulee olemaan. Se on nostanut Aasia, on nostanut Bordeaux hintaa, Aasia on nostanut Burgundien hintaa, mitäkään champagne hinnalla. Se on kuitenkin vähän erilainen tuote kuin nämä ihan niin kuin kovat luksuspunaviinit. Mutta kyllä mä luulen, että hinnat tulee vieläkin nousemaan tästä näin. Ja mikä tässä on, niin pientuottajien hinnat ei ole vielä niin korkeat kuin miten ne pitäisi laatuun nähden olla. Vähän tavallaan pelottaa siinä. Eli osta nyt ja pistä kellariin, niin varmasti nautit halvemmalla jatkossa.
Näin Atte Sukki. Toimittaja Pariisissa oli Anna-Stiina Heikkilä. Käydään tässä välissä Englannissa, jossa sielläkin tehdään nykyään varsin laadukkaana pidettyä kuohuviiniä. Puhelimessa on Lontoon toimittajamme Pasi Myöhänen. Voiko englantilainen kuohuviini oikeasti olla hyvää?
No kyllä se ihan oikeasti on hyvää tällä hetkellä. Itse asiassa ne ovat kahmineet palkintoja kansainvälisissä kilpailuissa ranskalaisten viinien nenän edestä ihan tällaisissa maailman tunnetuimmissa arvostetuissa kilpailuissa. etenkin kuohuviinit ovat pärjänneet hyvin ja tosiaan ranskalaiset ovat saaneet ihmetellä, että brittiviini tai Englannissa niiltä täällä enimmäkseen tehdään englantilainen viini voi olla näin hyvä.
No missä päin Englantia tätä viiniä viljellään? Kuinka paljon näitä viinitiloja tätä nykyään on?
Eniten viinitiloja on etelässä. Tietenkin ilmasto on vähän parempi, mutta joitain tiloja on myös pohjoisessa. Sussexin kreivikunta on semmoinen alue, jossa viinitiloja on paljon ja täällä on jopa pohdittu vähän sitä, että pitäisikö englantilaiselle viinille luoda tällainen oma yleisnimi, kuten Italiassa Prosecco tai Espanjassa Cava, ja voisiko tämä nimi olla Sussex, mutta tällä hetkellä ainakin tämä idea ei ole edennyt, se ei kuulosta niin houkuttelevalta nimeltä monen mielestä. Ja täällä on tosiaan noin 135 viinitilaa yhteensä ja lähes 500 viiniviljelmää, ja Britannia tuotti toisessa vuonna itse asiassa 6,3 miljoonaa pulloa viiniä. Äkkiseltään se kuulostaa melko paljolta, mutta Ranskaan verrattuna tietenkin kyse on ihan nappikaupasta. Mutta viinit ovat hyvin arvostettuja tuotteita.
No, brittiläistä kesäsäätä on perinteisesti pidetty aika kehnona, niin eikö se hankaloita tätä viiniviljelyä?
No, sehän on tietysti täällä vaihteleva, mutta brittisäällä on hieman huonompi maine kuin mitä se oikeasti on, ainakin suomalaiseen verrattuna. Että kyllä täällä hyviäkin ja pitkiä kesiä on välillä. Mutta itse asiassa tämä ilmasto tällä hetkellä tuo hieman kilpailuetua jopa Britannialle. Täällä haastattelin hiljattain viinin viljelijää, joka sanoi, että ilmasto on itse asiassa hyvin samanlainen tällä hetkellä, koska se on lämmennyt hieman kuin Ranskassa 30 vuotta sitten. Eli täällä pystytään tekemään hyviä kuohuviinejä. Hän puhui nimenomaan Ranskan Champagnen maakunnan alueesta, jossa tehdään kuuluisia champagneita, ja sanoi, että ilmasto on hyvin samantyyppinen tällä hetkellä. Kasvukausi on hieman pidempi, mutta nyt täällä on löydetty oikeat lajikkeet, jotka selviävät tässä ilmastossa, ja tämän viinin viljelijän mukaan tämän pidemmän kasvukauden ansiosta nämä viinit, joita täällä tehdään, ovat hieman vivahteikkaampia, ja sen vuoksi ne ovat näitä palkintojakin voittaneet, että he pystyvät tekemään tällaisia erilaisia erottuvia viinejä ilmaston ansiosta.
Kiitos Pasi Myöhänen sinne Lontooseen. Monelle venäläiselle ainoa oikea kuohuviini on tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Savetskoje Champanskoje, jota tuotettiin Neuvostoliitossa satoja miljoonia pulloja. Neuvostosampanjaa juodaan Venäjällä edelleen, mutta maassa valmistetaan myös eurooppalaisten tuottajien kanssa kilpailevia laatukuohuviinejä, kertoo Moskovasta Erkka Mikkonen.
Moskovan Baumanin puutarhassa kysymys legendaarisesta neuvostokuohuviinistä Savetskoje Champanskojesta kirkastaa Leonid Matvejevicin ja Valentina Anajevnan kasvot.
В советское время мы пили исключительно советское шампанское. Да. Вот, а?
Ну, у нас было шампанское
Neuvostoaikana emme mitään muuta juoneetkaan kuin Savetskoje Champanskojeta. Meillä ei ollut muuta samppanjaa, ja se kyllä aina kelpasi meille. Ja kelpaa vieläkin. Ehkä nuori herra tarkoitti kysymyksellään, miten samppanjalla kestitetään daameja. Kahvilassa jäätelöä ja malja samppanjaa. Se on romantiikkaa. Leonid Matvejevic jatkaa. Viime vuosisadan alussa kommunistien vallankumous Venäjällä syrjäytti myös aatelistan ja porvarin suosiman kuohuviinin. Kuitenkin jo vuonna 1924, heti kieltolain kumoamisen jälkeen, Neuvostoliitossa alettiin kehittää omaa kuohuviiniä, kertoo Savetskoje Champanskoje -tuotemerkin tänä päivänä omistaman valtiollisen Sajusplodo Import-yhtiön Nelli Pukachova.
Тогда Правительство пришло к выводу, что необходимо создать качественное, но вместе с тем доступное.
Hallitus sanoi, että neuvostokansa ansaitsee juoda samppanjaa ja teki päätöksen kehittää laadukkaan, mutta huokean työläisten laajoille kansankerroksille sopivan kuohuviinin. Maassa oli vielä jäljellä vanhoja eurooppalaisia perinteitä jatkavia viinintekijöitä, kuten Anton Fralov Bagrejev, josta tuli neuvostosampanjan isä, Pukachova kertoo. Fralov Bagrejev otti mallia länsimaisilta kollegoiltaan ja kehitti vuosia valmistusmenetelmää, jossa perinteinen pullossa tapahtuva käyminen korvattiin käyttämällä viiniä säiliössä. Näin kuohuviini valmistui juotavaksi kuukaudessa aiemman 3 vuoden sijaan. Virallisesti Savetskojen sampanskojen katsotaan syntyneen tasan 80 vuotta sitten. 28. heinäkuuta vuonna 1936 päätettiin neuvosto sampanjan sekä jälkiruoka- ja pöytäviinien valmistuksesta. Päätöksen valmisteluun otti osaa aikalaisten mukaan itse Stalin, ja sen perusteella kuohuviinitehtaita perustettiin Neuvostoliiton suurimpiin kaupunkeihin. Jo seuraavana vuonna Donin Rostovin tehtaalla valmistui uudella menetelmällä ensimmäinen pullo Savetskoja Sampanskojeta. Sajus Vloda Import-yhtiön lehdistösihteeri Nelli Pukatsova kertoo. Savetskoja Sampanskoja oli ainut Neuvostoliitossa myytävä kuohuviini. Vuonna 1980 neuvostosampanjaa valmistettiin huikeat 177 miljoonaa pulloa vuodessa. Vuosien varrella siitä tulikin erottamaton osa neuvostokansalaisten juhlia. Miljoona, miljoona, miljoon, aalih roos. Из окна, из окна, из окна, видишь ты.
В России пьют шампанское, начиная с рождения ребенка.
Venäjällä juodaan sampanjaa alkaen lapsen syntymästä. Kun lapsi syntyy, niin ensimmäinen asia, minkä hän kuulee, on varmaan noiden pienten kuplien ääni, sillä kaikki ovat sampanjaa synnytyksen hetkellä. Syntymäpäivänä, uutena vuotena, ehdottomasti myös toukokuun ensimmäisenä, ja kaikki rakastavat jostain syystä juoda sampanjaa väliajalla teatterissa. Ensimmäinen puoliaika katsotaan selvänä, ja toinen jo hiprakassa, nauraa Tatjana Sirotova. Nykypäivänä vain muutama tehdas valmistaa Savetskojen Sampanskojen nimellä myytävää kuohuviinia, mutta sen legendaarinen maine on syöpynyt etenkin vanhemman sukupolven mieliin. Suurin osa aiemmin Savetskoja ja Sampanskojeta valmistaneista tehtaista tuottaa nyt edullisia kuohuviineja entisen tyyppisillä metodeilla, mutta eri nimityksillä. Nykyään yksi laadukkaimmista venäläisistä kuohuviinin valmistajista on Etelä-Venäjällä Krasnodarin piirikunnassa sijaitseva Apraudjurso. Neuvostosampanjan historia kietoutuu monella tapaa tämän tsaari Aleksanteri II:n käskystä vuonna 1870 perustetun viinitilan historiaan, mutta Apraudjurso korostaa mieluummin eurooppalaisia perinteitään. Venäjällä sampanskoje eli sampanjanimitystä voidaan käyttää vain kyrillisellä kirjaimilla kirjoitettuna, sillä aitoa sampanjaa tuotetaan vain Ranskan Champagnen maakunnassa. Kuohuviinivalmistaja Apraudjursonin myymälässä komeilee kuitenkin myös pullo sitä aitoa asiaa. Meillä on oma viinitila Ranskassa, jossa valvonnassamme valmistetaan oikeaa sampanjaa. Kyse on ekologisesti tuotetusta Voliaas-nimisestä sampanjasta, kertoo asiakkaita neuvova Aleksander, venäläisen kuohuviinivalmistaja Apraudjurson moskovalaisessa myymälässä.
Toimittaja Moskovassa oli Erkka Mikkonen. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi lauantaina.